Cât de vulnerabilizată e democrația în România? Cum poate supraviețui democrația în era digitală, cu rețele de influenceri plătiți pentru a face propagandă politică? Dezinformarea se produce în colaborare cu grupuri din interiorul țării, cu grupuri locale. Cum se întâmplă asta? Ce face propaganda rusă în România? Cât de vulnerabili au devenit oamenii și cum pot deveni din nou puternici? Răspunsurile în podcastul Europa Liberă. Mădălina Voinea, te salut! Mă bucur foarte mult pentru că ai venit!
Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație.
Vom vorbi astăzi despre ce se întâmplă în social media. Am povestit înainte de a începe că o să ne uităm așa cu un ochi lucid, critic, obiectiv. Vom privi răul ca să știm cu ce avem de-a face și încercăm să identificăm firește și soluții. Cum arată social media în România în prezent, dacă e să tragem linie astăzi? Ce găsim noi acolo? Cât de vulnerabilizată e democrația în România, poate din cauza social media, sau ce puncte sensibile atinge dezinformarea din online? Și vreau să vorbim despre generația tânără, despre generația ta, despre cei care sunt în liceu, care au terminat poate și facultatea. Ce găsesc ei în online și ce impact au influencerii asupra lor? Da, vreau să vorbim și despre singurătățile, dacă le putem numi așa, singurătățile tinerilor români de astăzi. Mădălina Voinea, hai să privim cu ochiul critic. Cum arată social media în momentul acesta? Ce găsești acolo?
Cred că trebuie să ne uităm puțin și în funcție de categoriile de vârstă și la ce se uită oamenii în funcție de, să zicem, unde se încadrează. Adică peste 30-35 rămâne clar dominantă în România Facebook-ul. Facebook este principala rețea în România pentru oamenii 30-35 plus, fără doar și poate, și inclusiv ca sursă de informare. Pe de altă parte, dacă ne uităm 16-25, poate chiar 29, este clar o dominare din partea TikTok și din partea Instagram. Și aici România are și un specific interesant așa în Uniunea Europeană, și anume că nouă se pare că ne-a plăcut cel mai mult TikTok-ul dintre țările din Uniunea Europeană. Nu avem statistici oficiale, avem doar estimări din partea unor surse precum Statista sau din partea News Report sau diferite portale care estimează. Undeva pe la 11 milioane de utilizatori ar fi și pe TikTok, ceea ce înseamnă că rivalizează și a atins numerele pe care le are și Facebook. Deci e una dintre principalele, dacă nu principala rețea de informare, inclusiv TikTok-ul.
E diferită dezinformarea pe Facebook, dacă e să o comparăm cu dezinformarea de pe TikTok, că și pe Instagram găsim. Sunt diferite?
Cred că aici trebuie să separăm apele puțin în legat de ce înțelegem prin dezinformare. Și înțelegerea pe care eu aș aduce-o acestei discuții este o dată de cea pe care o fac persoanele reale, informațiile pe care le împing politicieni, influenceri, persoane de zi cu zi, probabil fiecare dintre noi a dat la un moment dat o distribuire a unei informații false, și traficul artificial care amplifică dezinformarea, adică rețele de boți, rețele de paginile AI care după sunt convertite în dezinformări, de cele mai multe ori anti-UE, antidemocratice. Acestea, din punctul meu de vedere, sunt un pericol, și pentru că ele practic deraiază de pe șina reală a unei conversații legitime dintre oameni reali și oferă o voce mult mai mare, pentru că bombardează cu sute, zeci, mii de conturi false de o singură parte, de obicei de o parte antidemocratică, unde am văzut foarte mult astfel de trafic care deraiază discuția, este pe TikTok și pe Facebook. Explicația e și destul de logică, pentru că Instagramul e mult mai puțin politic. A crescut față de acum 3-4 ani și Instagramul la nivel de conținut politic, dar în continuare Facebook-ul și TikTok-ul sunt cele mai politice, să zicem, platforme din România.
Ar spune Expert Forum că democrația e puternic vulnerabilizată din cauza ceea ce găsim în online, din cauza informațiilor false? E în pericol?
Mădălina Voinea de la Expert Forum ar spune asta, da. În același timp, aș insista că ne vulnerabilizăm singuri dacă ne facem iluzia că este o cauză singulară. Dacă dăm vina exclusiv și zicem, a spălat TikTok-ul românii pe creier, nu e adevărat. TikTok este un instrument care a contribuit foarte mult la vulnerabilizarea oamenilor, dar pe un fundament real din viața noastră, și anume deziluzionarea și lipsa de credibilitate a clasei politice, lipsurile și inegalitatea socială din viața de zi cu zi, lipsa de orice fel de educație democratică pe bune în școlile din România, adică suntem un sistem vulnerabil democratic, ăsta este adevărul, și ar fi simplist și confortabil pentru mine să zic, care lucrez toată ziua.
Să dai vina pe TikTok.
Exact.
Dar sunt mulți care fac asta. Da? Pentru că e mult mai ușor, probabil, și pentru politicieni. Să spună, dom'le, de când cu tehnologia asta, cu AI-ul, cu online-ul, copiii care stau toată ziua cu ochii în ecrane, asta e.
Și e o asta parte e de adevăr, cu siguranță. Zic deseori că, da, este lupta generației noastre să vedem cum absorbim impactul pe care social media îl are asupra modului în care ne informăm. E adevărat, petrecem de la 4-5 ore pe zi, cel puțin până în 28-29 de ani, doar atâta știu, că de la 4-5 ore în sus zilnic pe social media. E clar, are un impact major asupra informației pe care o transformăm în opinii, da? Însă, această informație prinde, are un impact asupra percepției noastre pe baza a tot ceea ce observăm în viața reală. Și da, înțeleg tentația și înțeleg că social media a ajuns unul dintre cele mai puternice instrumente, în același timp, ele reflectă niște vulnerabilități din viața reală.
Coordonez programul acesta de monitorizare digitală în cadrul Expert Forum. Poți să spui că identifici și măsuri, pași mici, dar concreți din partea autorităților pentru a stopa dezinformarea din social media, sau nu, cred că e dificil de stopat, pentru a veni cu răspunsuri care să-i convingă pe oameni că ceea ce găsesc în anumite părți e fals și este extrem de important, iată, să aveți încredere în autorități. Fac și autoritățile pași concreți în direcția asta?
Da, mai ușor de zis, ce fac toată ziua, majoritatea timpului meu, este că stau în Excel-uri plictisitoare în care mă uit la semnalele anumitor conturi. Există un tipar de like-uri, un tipar de share-uri, există potențial indici că aceste conturi ar fi inautentice, false, că încearcă să împingă anumite mesaje. De ce fac această introducere pentru întrebarea dumneavoastră? Pentru că e o mare confuzie, din punctul meu de vedere, legat de unde ar trebui să intervină statul român și nu doar statul român. De multe ori am văzut confuzia asta și la nivel european. Și anume, lupta noastră cu fenomenul general al dezinformării, din punctul meu de vedere, ar trebui dusă în partea asta inautentică, în partea rețelelor artificiale care împing anumite voci din societate. Acele voci în societate există indiferent dacă ne convine sau nu. Dacă este să fim onești noi cu noi, ele reprezintă niște interese legitime ale cetățenilor noștri. Vor să voteze cu AUR? Corect. Vor să voteze cu un partid tradițional? La fel. Problema este cine amplifică artificial, cine oferă un teren inegal, o voce mult mai puternică, prin social media, către extremiști de cele mai multe ori. Pentru a ataca asta, statul român ar trebui să înțeleagă diferența între oameni reali și opinii legitime care nu trebuie niciodată cenzurate. Asta este nu doar un drept la liberă exprimare, dar mai mult decât atât, este un semnal că statul român înțelege care îi este rolul într-o democrație și a ataca acolo a ceea ce numim așa, să zicem, ezoteric războiul hibrid, și anume traficul artificial, amplificarea artificială a extremismului, fie că e vorba de extern și vorbim de o posibilă influență a Rusiei, fie că vorbim de oportunism intern, și anume partide politice care la rândul lor creează astfel de rețele false.
Deci ar trebui să atace rădăcina acestui rău.
Care
și nu
este
o face.
Asta? Vedem ce s-a întâmplat la alegerile din mai și aici, din păcate, am o foarte mare tristețe, pentru că am deraiat discuția publică de la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie, când publicam raportul despre rețeaua de influență falsă care l-a promovat pe Călin Georgescu, și în loc să ne uităm la tipul ăsta de interferență inautentică, care nu are persoane reale în spate, am avut acest task force care accepta plângeri din partea becului în care multe opinii reale ale unor influencer sau jurnaliști, indiferent de ce parte au fost supuse discuției publice și deciziilor bec de a fi sau nu șterse de pe social media. O greșeală strategică imensă, pentru că validezi odată oamenilor percepția că statul cenzurează, pentru că ghiși ce o face și dacă este să fii mai cinici și mai pragmatici, este absurd de ineficient. Ce crezi că o să faci? O să fii eficient ștergând 3 postări din 1000 ale unor oameni care au opinii extremiste? Absurd!
Spui că este greșit să ataci persoanele reale care poate împrăștie dezinformare și ar trebui să acționezi la baza rețelelor inautentice care cumva dau naștere dezinformării.
Da, și dau naștere impactului real. Impactului real care face oamenii să vadă de 3-4 ori același mesaj în, nu știu, 20 de minute, jumate de oră, până devine un tipar repetitiv, ca un fel de brainwashing, dacă vreți. Dar, din nou, aici trebuie să înțelegem și noi ca societate cu cine ne luptăm, nu ne luptăm cu ceilalți cetățeni din societatea noastră care au avut niște condiții și financiare și sociale care au dus la extremism și politice, incompetențe și așa mai departe, care i-au făcut să ajungă să voteze sau să creadă anumite lucruri extremiste. Nu cu ei ne luptăm, pe ei trebuie să-i ajutăm și trebuie să ne reintegrăm într-o Românie care funcționează, ci cu aceste rețele, cel puțin pe social media, da? Bucățica pe care o înțeleg. Ar trebui să ne luptăm cu actorii inautentici, poate e un termen așa mai vag, dar cu rețelele false care amplifică aceste mesaje. Doar așa poate statul pe partea asta de ce poate să oprească în social media.
Pentru că altfel adâncești prăpastia între oameni.
Cu siguranță.
Dacă ataci persoanele reale.
Și principial și pragmatic e o idee foarte proastă.
Bun, e dificil să depistezi rețelele astea inautentice și să le combați, să le faci să dispară, să le oprești?
Deci aici, ca să fie discuția cât de clară pot să o fac, dacă Mădălina Voinea de la Expert Forum, cu un acces la date publice mediocru, aș zice, din partea platformelor Meta, TikTok, poate să construiască suficiente dovezi încât să arate, nu știu, este una dintre rețelele din mai, Anca Versace, că această rețea cu cât avea zeci de conturi, mii de videoclipuri, are semnale potențiale inautentice, adică folosește aceleași editări, aceleași 7 hashtag-uri, repostează la anumite ore, sunt aceleași tipuri de comentarii, e clar că această muncă poate fi făcută și instituțional. În Franța vedem că există Viginum, o agenție care asta face. Depistează interferența externă sau conturile inautentice cu un impact major, adică nu ne uităm la orice lucru, 5 like-uri, na, nu știu, de la 10.000 pentru România, mie mi s-a părut relevant. Deci se poate. Se poate să depistezi lucrurile false, dar este nevoie de expertiză reală, nu să...
Bun, pare că expertiza ar exista. Uite, da. De exemplu, ce faceți voi e un exemplu.
Da, exact.
Poate fi luat ca model de către autorități.
Și făcut mult mai bine de autorități.
Veniți, oameni buni, și arătați-ne ce faceți. Haideți să lucrăm împreună și noi să o facem la o scară mult mai largă. Și totuși nu se întâmplă.
Cred că aici, în opinia mea subiectivă, sunt multe probleme de comunicare, inclusiv între instituții. Noi avem în Uniunea Europeană Digital Services Act, această constituție digitală, să zicem. Problema cu ea odată este că aplicarea în fiecare țară din UE este greoaie. Există țări care încă nu au desemnat o autoritate care să implementeze. România a desemnat ANCOM-ul, care ar trebui să coopereze cu celelalte instituții pentru a implementa această legislație. Și acum se ajunge la problema instituțiilor românești în foarte multe domenii. Interoperabilitatea, da? Faptul că nu avem protocoale, nu avem exercițiul ăsta de a construi lucruri comune.
Să facem împreună ceva, să colaborăm.
Da. Deși există inițiative, inclusiv acum una dintre ele este accesul la date, adică conform Digital Services Act, platformele Meta, TikTok, etc., sunt, de fapt, obligate să ofere cercetătorilor acces la date publice. Ce înseamnă asta? Păi vă vine sau nu să credeți, este odată extraordinar de greu de găsit, nișată, ai nevoie să colectezi foarte multe date ca să vezi trendurile dintr-o țară. E, efectiv, să vezi ce e mai trending în România pe TikTok astăzi, care sunt hashtag-urile, care sunt temele. Astea sunt date publice care ar trebui jurnaliștilor oferite, cercetătorilor care vor să studieze cum arată spațiul informațional al țării. Uh-huh. Nu este nimic sensibil legat de GDPR care ar putea să însemne vreodată privată, sunt lucruri publice. În ciuda faptului că există un mare backlash în momentul de față, din punctul meu de vedere, adică o mare reticență în cum va arăta, de fapt, implementarea Digital Services Act al acestei Constituții pe viitor. Poate telespectatorii au auzit sau nu, dar în Comisia Europeană există multiple inițiative de simplificare ale legislațiilor digitale, care, pe de o parte, cred că pot fi o idee bună la nivel de competiție, dar nu să însemne că noi cedăm în fața presiunii și lobby-ului acestor corporații de a avea mai puține obligații.
Dă-ne câteva exemple pe care le găsești în Excel-urile în care spui că stai și lucrezi. Ce găsești acolo? Cum identifici o rețea inautentică? Ce poate fi folosit și că de către omul simplu, care nu e specialist, dar care vrea să fie, nu știu, mai conștient atunci când intră pe rețelele de socializare?
Sigur, păi unul dintre cele mai, să zicem, ușoare exemple, adică o rețea leneșă falsă, și care e destul de deasă, propaganda nu este neapărat inteligentă, e doar multă. Adică de multe ori volumul face diferența și pentru că ajunge la cât mai mulți oameni, repetitiv. Da. Așa că un exemplu de bază e atunci când ai zeci de conturi care repetă același mesaj cu copy-paste și se întâmplă foarte des. Probabil telespectatorii văd asta pe Facebook, unde deja grupurile publice au devenit o armă de manipulare greu de evitat. Faptul că sunt grupuri care fac conținut cu AI, aceleași imagini cu bunicuța care face nu știu ce colaci, grupuri care după aceea, în timp, vezi că încep, se activează în anumite momente și au conținut politic, e o dronă în apropierea graniței și încep să bage alarmism. E pur și simplu mai mult, cel puțin pe partea de monitorizare, o muncă de a le urmări constant și a vedea, ha, ia uite, după ce două luni a băgat doar tipul ăsta de conținut de divertisment, aia, acum bagă alarmist timp de două zile și după se întoarce la divertisment. Este un lucru pe care cetățenii, din păcate, din punctul meu de vedere, pot foarte greu să le evite. Adică eu am foarte mult gunoi de ăsta informațional în feed-ul meu și aș avea pretenția că reușesc să mă ferez de el, cel puțin pe profilul personal, dar nu, adică e foarte greu să scapi de gunoiul ăsta informațional.
Cunoști persoane care sunt prinse în gunoiul acesta informațional despre care vorbești și cărora le este foarte greu să iasă sau nu vor să iasă? Pentru că așa le trebuie, domne, politicienilor, asta e atitudinea, suntem supărați, dezamăgiți, ne-am săturat.
Eu sunt de la țară, din Boldescăieni, cam la o oră și ceva de București, o comunitate pe care o iubesc foarte mult și care mi este foarte dragă. Și cu toate astea văd, când mă duc acasă, cât de grele sunt, și probabil mulți am simțit asta, cât de grele sunt discuțiile în familie, în comunitate, când ai foarte, foarte mulți oameni care din frustrări legitime ajung să ofere foarte multă încredere informației de la astfel de conturi fantomă. Și de multe ori discuția e, unde ai văzut că, o să vă dau un exemplu real, dar șocant, unde ai văzut că NATO antrenează rechin să spioneze ce fac românii? Păi am văzut într-un videoclip pe Facebook sau pe TikTok. Și deși râdem și zicem, haha, ce exemplu amuzant, în mod evident ți se pare fals și ție, nu? E atât de mult gunoi informațional, volumul e atât de mare, chiar dacă termenul ăsta sună puțin vulgar, E atât de mare volumul, în absența unei comunicări bune din partea statului, în absența unei baze educaționale din școală, încât ajunge practic realitatea pentru foarte mulți oameni. Și aici vine acuie, apăia noastră a tuturor.
Hai să ne gândim cum pot fi prinse persoanele de vârsta a treia, să spunem, în gunoiul informațional. Cum pot fi prinși tinerii în acest haos informațional?
Cred că, din nou, aici fiecare generație are particularitățile sale și, în continuare, pentru foarte mulți oameni de peste 40-45 și mai departe, televizorul reprezintă, în continuare, o sursă foarte importantă. Și aici avem mari probleme cu televiziuni care oferă astfel de informații complet false și distorsionate în mod constant, informații care după sunt preluate pe social media. Nu avem date foarte bune despre cum folosesc seniorii tipul ăsta de instrumente, social media, Facebook, TikTok. Știm că sunt, adică știm că ele sunt prezente, le vedem la ochiul liber. Informații foarte bune demografice n-avem, dar având în vedere că undeva la 11-12 milioane de utilizatori au și Facebook și TikTok, o bună parte sunt și oamenii adulți și oamenii seniori.
În contextul în care sunt oameni care, iată, cred sau iau de bune clipurile realizate de inteligența artificială, de exemplu, se gândesc, mă, o fi ceva fals aici, dar, dom'le, așa le trebuie. Spunea într-un interviu pentru Libertatea cât de importante sunt dezbaterile purtate de persoane reale. Explicăm de ce.
Aici este cumva așa un defect de formare, să zicem. În boldescăieni, în clasa a noua, când am trecut la facultate, când am trecut la liceu la Ploiești, primul lucru de care am dat au fost clubul de dezbatere academice din liceu și mi se părea așa un lucru extraordinar de interesant de făcut și pentru un copil care venea de la țară cu foarte puține resurse, aș spune, să dau de un astfel de club de dezbateri, pentru mine a însemnat, cred că, cea mai bună experiență pe care am avut-o în liceu. Pentru că, dintr-o dată, erai pus să dezbați despre politici ale Uniunii Europene, despre politica României în al doilea război mondial, despre impactul inflației asupra unor categorii vulnerabile. De ce cred că exercițiul ăsta e încă foarte nișat în societatea românească? Pentru că ne-am lenevit foarte tare ca societate și asta simt, că în loc de dezbateri reale pe diferențele noastre de opinie, care sunt valide, e ok să existe opinii diferite în orice societate, am ajuns să le înlocuim cu un tip de slogan, România unită, România nu știu ce. Lenea asta face practic imposibilă să mai deradicalizezi oamenii. Cu ce deradicalizezi când tot spațiul informațional e plin de sloganuri și tipul ăsta de informație leneșă? Cum?
Și cred că nu mai ai vreme, nu mai ai timp, nu mai depui efort să gândești cu mintea ta.
Da, eu aici cred că am un optimism moderat că se poate, adică eu cred că și extremismul își poate arăta adevărata față și că oamenii au timp să vadă exact că dorințele și nevoile lor legitime nu sunt îndeplinite de extremism, dar e o luptă foarte grea.
Hai să ne gândim cum ne-am lenevit sau de ce ne-am lenevit, pentru că ai menționat că vii de la țară, ai crescut acolo, ai învățat, apoi ai trecut la liceu, la oraș și facultatea, studiile de după. De ce n-ai rămas leneșă, Mădălina Voicu? Ce anume te-a făcut să te ambiționezi, să dezbați, să gândești cu propria minte, să vrei mai mult?
Da, e o întrebare foarte bună și cred că e și foarte mult noroc corelat cu muncă. Eu aici cred că avem o mare problemă, inegalitatea de șanse pe care o oferim tinerilor din mediul rural.
Dar spuneai că n-ai avut multe.
Da, așa este și cred că asta este o excepție care nu o putem considera o regulă.
Da.
Adică e foarte mult și din susținerea familiei și din faptul că ți este oferită totuși oportunitatea unei familii, a unei mame care m-a susținut foarte mult să merg și la liceu și la facultate. Cu toate astea, mulți dintre prietenii mei n-au avut șansa asta de a fi susținuți de familie, mai ales de o mamă singură la țară. E foarte greu în România rurală, e foarte multă sărăcie de care nu vorbim, de parcă ne e rușine, ne e scârbă de sărăcia din România, de parcă nu e tot a noastră și nu sunt tot cetățenii, oamenii din comunitatea noastră. Și cred că pentru mine personal asta este una dintre cele mai mari dezamăgiri momentan, că încă nu vorbim real de inegalitatea socială din România și de cât de confortabil și bine trăim în București. Ăsta este adevărul văzut de mine față de cum trăiesc oamenii în mediul rural, care trebuie să se lupte și să facă eforturi inumane pentru a își trimite copiii la un liceu considerat mai bun și după la facultate, lucruri care sunt un lucru de bază în București, nu? Adică, se duce copilul la un liceu bun dacă a învățat bine, se duce la o facultate.
Așa e.
Nu e un efort supraomenesc.
Ne-am lenevit, spui tu, gândim în slogan, iar lenea asta se combate cu ce?
Aș vrea să am răspunsuri simple, exacte,
scurte, nu cum ne-am obișnuit.
Da, dar cred că e într-adevăr o bătaie de termen lung. Pe de o parte, un lucru pe care îl admir foarte mult este ceea ce facem și noi la Expert Forum, fac și alte inițiative. De exemplu, noi avem Școala pentru Democrație, pornită prin 2015, care are, să zicem așa, două misiuni. Una este aceea de a ajuta profesorii să aibă o comunitate, adică să vorbească între ei, să vadă care le sunt nevoile și de a ajuta cu resurse pragmatice, planuri de lecții la clasă. De ce? Pentru că boala noastră, atunci când încercăm să pregătim profesorii pentru încă o materie extracurriculară cu nu știu ce manual fițos, l-ai oferit unor profesori fără niciun pic de antrenament, fără niciun pic de explicație. Și Școala pentru Democrație, ăsta era și ăsta este scopul, de a le oferi niște resurse exacte. Să antrenezi profesorii, să le explici, să le oferi niște planuri de lecții pe care le pot implementa la clasă. Un exemplu concret este ceea ce fac de vreo 3 ani colegele mele cu niște eforturi foarte mari, Maria și Cezara, care fac astfel de planuri de lecții și lucrează cu profesorii pentru clasa a 7-a, care este, culmea, ultima oportunitate de a face educație pentru democrație pentru elevii români. Nu facem asta la liceu, când ei devin mult mai, să zicem, conștienți și activi în viața orașului. Ultima oară o facem în clasa a 7-a. Tipul ăsta de resurse cred că sunt atât de subestimate de statul român că trebuie să lucrezi cu profesorii pragmatic, cu planuri de lecții, că trebuie să observi cum decurge o lecție, să vezi care sunt, ce observă copiii ăia, doar informație teoretică dintr-un manual, care sunt nevoile lor. Pe de altă parte, un alt lucru care îmi place foarte mult este programul pentru tineri. M-a introdus Maria acum câțiva ani, Maria Cezar, coordonatoarea programului, și Cezara Grama, Let's Talk About Youth, care ce e? Vorbeam despre tineri, care sunt nevoile lor. Let's Talk About Youth este un program prin care tinerii identifică o problemă importantă pentru ei și comunitatea lor și sunt ghidați prin diferite traininguri, cum să cerceteze problema, care sunt soluțiile în comunitate. Este o petiție la primărie pe care te duci, ai o audiență, ce poți face? Și este un efort care mie mi se părea foarte greu de realizat inițial, dar când vezi că deja sunt cetățeni activi elevii, dacă le dai o voce și dacă îi înveți ce să facă, nu dacă îi arunci în lume și le zici gata, acum ești un cetățean, felicitări. Da, tipul ăsta de inițiative cred că au nevoie de continuitate și de foarte multă răbdare cu societatea noastră. Adevărul este că spiritul civic la români e în continuă formare, dar în ceată. Asta este o inițiativă pe care o face, cât sunt, 260 de profesori din România și din Republica Moldova, și de anul acesta sunt încă 800 de profesori online care beneficiază de planurile astea de lecții.
Cum ar fi la nivel național să avem implementată o asemenea inițiativă?
Un alt lucru care mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am văzut recent a fost faptul că Filia a început să o facă conținut despre ce înseamnă masculinitate sănătoasă.
Okay.
Ador tipul ăsta de inițiative. De ce? Pentru că alternativa online este să vezi doar bărbatul alfa, taberele de masculinitate făcute de Crypto Bros și Andrew Tate Enjoyers. Tipul ăsta de reacții din partea societății cred că trebuie să devină și pentru noi norma.
Ce găsesc tinerii acolo? Pentru că povesteai despre modelele pe care ei le găsesc în social media. Care sunt modelele băieților? Pe ce zone sunt ei targetați? Ce văd fetele în online? Cum vor ele să devină sau să arate sau să fie?
Cred că aici este o conversație grea. Ce vedem în... De ce plec de la asta? Ce vedem în intenția de vot este că se depărtează foarte mult intenția de vot a fetelor versus intenția de vot a băieților tineri. Deci până, să zicem, în 29 de ani.
Uh-huh.
Și vedem o radicalizare de extremă dreapta constantă a băieților. Și cred că aici este și o explicație legat de ceea ce văd, legat de întrebarea dumneavoastră. Avem un val foarte mare, inclusiv în România, de masculinitate toxică online. Acest tip de conținut, de ce înseamnă bărbatul alfa, scheme de-astea de tipul investiții în criptomonede care după ajung să vorbească despre rolul bărbatului, cum cucerești o femeie plină de stereotipuri toxice despre faptul că, nu știu, femeia ar fi o specie diferită care trebuie cucerită, agățată, trebuie să proiectezi o imagine care nu reprezintă realitatea. Foarte multe stereotipuri foarte, foarte toxice care au devenit, de fapt, un mare fenomen cultural misogin, transmis prin tipul ăsta de mișcări. Și, din păcate, foarte puține spre inexistente contramodele de masculinitate sănătoasă,
da,
de integrare și de înțelegere că bărbații și femeile prin, nu, you know, lucruri de
sunt
bază.
Sunt oameni.
Sunt oameni, da.
Și femeia
comunicăm
este om.
Și așa mai departe.
Mm-hmm.
Pentru fete, că m-ați întrebat și asta, sunt mai puțin cercetate și mai puțin observate tipul ăsta de exemple toxice, dar există foarte mult, nu știu dacă sunteți sau dacă ați auzit de fenomenul de tradwives, prin care este promovată din ce în ce mai mult căsătoria la o vârstă foarte mică, reîntoarcerea rolului femeii de soție, din nou lucruri care sunt, din nou, nu trebuie să fie un lucru negativ, oricine are dreptul să fie...
Dar trebuie ales.
Exact.
Trebuie
mamă
să
sau să nu facă copii sau să se căsătorească la orice vârstă, cât timp este o dorință gândită, analizată și nu atât de promovată de un astfel de fenomen social.
În cursurile pe care le ții cu tinerii din România, ce spun ei? Cu siguranță povestiți lucrurile acestea. Sunt informații noi care ajung la ei? Sunt, aha, uite că nu-mi dădeam seama dacă nu mi-ai fi spus. Nu știam că asta se întâmplă acolo sau de asta atenția mea e importantă sau de asta mi se dă modelul ăsta masculin. Sunt multe aha-uri sau sunt certitudini, idei puternic susținute și care rămân, nu pot fi schimbate?
Da. Am fost recent, cred că acum două săptămâni sau mai puțin, cu Maria la Megidia, la un liceu tehnologic. Am fost, am fost de vreo două, trei ori, tot în încercarea de a implementa planuri de lecție. Și de ce explic că am fost la un liceu tehnologic? Pentru că de multe ori avem percepția că acolo vom găsi niște lucruri profund în neregulă, conform a ceea ce vedem. Și cu toate astea, pentru mine a fost o experiență extraordinară, pentru că am găsit, făcut și de către profesori, un mediu extraordinar de însetat de cunoaștere. Am găsit elevi, erau clasa a 10-a, dacă nu mă înșel, extraordinar de însetați de a înțelege cum funcționează și social media, dar mai mult despre impactul pe care îl are asupra percepției noastre, de a face împreună exerciții de căutăm un termen, ne dă niște rezultate. Ce informații înțeleg din acele rezultate și să intrăm împreună pe TikTok să căutăm lucruri, să le analizăm impactul. Pentru mine a fost o experiență extraordinară. În același timp, este o experiență care se întâmplă în multe ipostaze și în același timp multe ipostaze sunt neplăcute. Nu pentru că elevii ar fi, cum să zic, ei în sine leneși sau pentru că elevii ar fi slab informați, ci pentru că mulți oameni din generația Z au fost și eu am fost la fel, am fost dresați drept consumator pasiv de informație. Nu știu dacă este așa un lucru prezent și în momentul de față. Acum vreun an jumate, fenomenul de a căuta pe TikTok drept Google Search Bar era unul foarte, foarte prezent. La fel, să dai citat și să dai drept sursă credibilă un cont de Instagram și nu mă refer la, nu știu, Gen Știri sau Politică la Minut, care sunt niște surse credibile, ci pur și simplu conturi obscure de pe Instagram și să citești știri de acolo, e din nou un fenomen destul, destul de răspândit. Este vina elevilor, putem să zicem că sunt ei leneși. Într-o măsură fiecare dintre noi e, pe de altă parte suntem și în mijlocul unei revoluții și tehnologice și, aș zice, din multe puncte de vedere sociale legate de cum ne informăm și nimeni nu zice altceva. Și cred că ăsta este, de fapt, șocul pe care l-am cel mai des la clasă, că e prima oară când aud cum să filtrez o informație sau ce se află în spatele unei astfel de rețele artificiale, că ele chiar există și nu vorbim așa de ele în abstract. E prima oară când aud lucrurile astea. Și există și momente în care dai de elevi mai radicali, mai, să zicem, reticenți, dar de cele mai multe ori până la sfârșit fie ceilalți elevi ajung și îi zic ok, noi vrem să ascultăm, dacă tipul ăsta de informație nu te interesează, lasă-ne pe noi. De cele mai multe ori iese în regulă, dar sunt și foarte greu de dus de multe ori conversațiile astea.
Nimeni nu zice altceva. Foarte interesant ce ai spus. Cumva răul ăsta o să continue să existe. Important e ce face binele.
Da.
Sau ce fac autoritățile care ar trebui să ia măsuri. Spunea recent președintele Nicușor Dan de Ziua Națională a României că România e o țară coruptă. Românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția. E, iată, de aici și neîncrederea. Povesteai tu în interviurile pe care le-ai mai dat că dezinformarea se produce în colaborare cu grupuri din interiorul țării, cu grupuri locale, cu rețele de influencer care sunt plătiți pentru a face propagandă politică, de exemplu. Și aici ar trebui să intervină autoritățile sau să intervină partea bună și să spună ce e fals, ce e adevărat, ce este fake news, ce este dezinformare. Nimeni nu zice altceva sau nimeni nu spune că nu e așa. Au încredere copiii aceștia la care voi mergeți, la care Expert Forum merge și ține cursuri, au încredere în statul român, în valorile României, în ce fac autoritățile? Cei care conduc țara?
E o întrebare mare cu un răspuns care din nou diferă de comunitatea în care te duci. În comunitățile din mediul, să spunem, nu neapărat rural, dar din comunități medii și mici, e din nou atât de mare lipsa de comunicare încât opinia fie nu există, fie abia începe să se formeze și e foarte multă informație de tipul alarmistă, foarte multă radicalizare care le e servită pe tavă și statul român nu e acolo, ăsta e adevărul. Și noi nu suntem acolo în cele mai multe comunități, să zicem, noi la cine mă refer? La oamenii care credem că democrația în felul ăsta cu un echilibru clar trebuie să continue să existe. E foarte, foarte greu să le dai încredere copiilor, elevilor, tinerilor în viitorul democratic al României când nu ești acolo să le vorbești despre el.
E o timiditate, o rușine, o reținere de a fi acolo, unde există minciună să vii cu adevăr.
Și cred că este și o așa inerție instituțională care fie ne va omorâ de tot ca democrație, fie o să ne lepădăm de ea, de a vorbi pe înțelesul tuturor, fără să dăm comunicate de presă pe care nu le citește nimeni, să vorbim în dodi și să existe reflexul, nu știu, ca în Republica Moldova, pe care eu apreciez foarte mult guvernarea pro-europeană, care vine și vorbește cu oameni. Am găsit atâția bani la Xulescu în Geamantan, ce s-a întâmplat? Xulescu voia să se ducă din nou la ruși și să plătească nu știu câți oameni în Moldova. Transparență și comunicare constantă. Nu-ți vorbesc doar o dată, îți vorbesc în fiecare zi când găsesc. Există un sens, un plan de țară pentru ce luptăm noi, ca viața noastră să fie bună în continuare. Este statul moldovean perfect? Nu. Dar încearcă și vorbește cu oamenii. Ceea ce noi nu simțim, adică nu simțim că e o comunicare de la om la om, e comunicare de la politician la popor, ceea ce a adus o foarte mare și letargie și scârbă din partea poporului român față de politic. Când politicul definește calitatea vieții noastre, e un truism, da?
Povesteam despre faptul că nu se face comunicare politică în școli. Copiii nu știu ce înseamnă democrația, libertatea, ce înseamnă partidele politice, ce rol au ele. Sau la istorie nu vorbim suficient despre regimul legionar și ce a însemnat el. Pe final, Mădălina Voina, te-aș ruga să le dai tinerilor o frânghie de care să se apuce, pe care să urce pas cu pas, și să înceapă să înțeleagă lucruri, să citească. Dacă nu se face la școală, poți să găsești în altă parte. Dacă nu-ți spune profesorul la clasă lucrul ăsta, uite unde poți să-l găsești tu. Ești din lene, apropo de a lenevi, și acționează. Ce-ai făcut tu? Cum ai reușit tu să pleci de la țară, să ajungi să ai studii și să faci ceea ce faci? Felicitări pentru munca ta. Și cum ar putea să reușească și ei?
Cred că frânghia mea, care mă țin așa cu mare drag, este aceea de a nu-mi permite, deși sunt o persoană care foarte greu face față schimbării, este să mă forțez tot timpul să mă schimb, în sensul de a încerca mereu să urmăresc cât mai multe opinii. Urmăresc la fel de mulți influenceri și de la AUR și de la USR și de la SENS și de la PNL. Asta pentru mine personal ca informare. Sunt și în grupul de Facebook Dezbateri Biblice și în grupul de Facebook despre, ceva ce mă pasionează, sci-fi, Star Trek și așa mai departe. Și cred că exercițiul ăsta e unul foarte sănătos. Pentru tineri specific, aș zice că e atât de puțină informație calitativă, încât aș recomanda să urmărească surse precum Politica la Minut, care traduce foarte bine multe teme importante. Au și un podcast acum foarte interesant, inclusiv despre un episod despre fascism. Și de asemenea, aș spune inclusiv profesorilor să intre pe Școala pentru Democrație, încă pot să se înscrie pentru planurile de lecție pe care le pot implementa la clasă. Încercăm, fiecare dintre noi cred că face o diferență și cred că ne aduce, am din nou optimismul ăsta moderat, cred că putem. Eu cred că România poate să scape din acest miraj al extremismului, dar va trebui să fie o luptă colectivă, pe care fiecare o duce cu sine și împreună în societate. Tot așa, slogan.
Mulțumesc foarte mult pentru ce faci, Mădălina. Spor la treabă. Mulțumesc. Rămânem pe baricade.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!